Profeg svar rannsverði síðara sinn.
Já, virðulegi forseti. Já, það kemur þá í ljós við afgreiðslu málsins endanlega hvernig sáttum verður. Ég ætla ekki að draga mat hennar háttvirts þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur á henni efa. Ég vitna bara í sjálfa mig hér í ræðuminni að það okkar þingmanna hvers og eins að greiða atkvæði eftir eigin sannfæringu. Ég hef hér farið yfir mína sannfæringu í málinu. Ég hef lýst hér yfir að ég muni greiða atkvæði gegn frumvarpinu í núverandi mynd og ég get í raun ekki svara fyrir aðra þingmenn en mig sjálfa. Það hefði farið betur á því að við afgreiðslu alþingis á þessu máli síðasta alþingis. Þá hefði tillaga háttvirts þingmanns Katrínar Jakobsdóttur að stofna milli þinga nefnd málið. Það hefði farið betur á því að hún hefði verið samþykkt sú tillaga. Þá hefði verið hægt að vinna innan þeirra nefndar að öllum þessum álita málum sem að margir háttvirtir þingmenn hafa komið inn á, bæði í ræðum sínum en einnig í þeim minni hluta álitum sem að háttvirtur þingmaður kom hér inn á áðan. Það var því miður ekki samþykkt af þáverandi stjórnar meiri hluta. Heldur var tók hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson það að sér. Að fara heim í ráðuneyti og smíða nýtt frumvarp og væntanlega, án þess að ég viti það, hefur að ég það minnst að hugmyndin verið svo að leggja fram frumvarp sem að stuðla það sátt þennan mikilvæga málaflokk eða hvað er það ekki það sem við viljum? Því miður tókst það ekki.
Næstur tekur til máls, náttúrtur.